Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion 30 minutësh mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Pak detaje nga marrëveshja për gjykatat e arritur në Bruksel në mes të kryeministrave. Bie numri i migrantëve nga Kosova. Zvonko Veselinovic, dikur i shumë kërkuar, sot i lirë. Në Minsk nis takimi i grupit të kontaktit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet nga Kosova. Prishtina dhe Beogradi kanë shpalosur pak detajet të marrëveshjes që kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić arritën në Bruksel në lidhje me funksionimin e gjyqësorit në veri të Kosovës. Aktualisht është bërë ditur se në Mitrovic do të ketë një gjykatë themelore, e cila do të ketë kryetar një gjykatë serb, kurse në strukturë do të ketë 14 shqiptar dhe 11 serb. Po ashtu kjo gjykatë do të ketë edhe degët e saj në Leposavić e Zubin Potok. Ndjekim në këtë temë korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Beogradin në Bruksel, po krijohet një sistem unik i sistemit të drejtësisë. Marrëveshja e parafuar ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić vë theksin në funksionimin e gjykatave në komunat veriore. Një koçiri e takimit Federica Mogherini, përfaqësuese lart për politikë të jashtme dhe sigurinë në Bashkimin Evropian, ka vlerësuar se me këtë marrëveshje po përmbyllet një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit që do të përmirësojë në mënyrë substanciale sipas saj jetën e qytetarëve në terren. Kryeministrat Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të punojnë së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale, midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit të paligjshëm nga Kosova thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se me këtë marrëveshje sigurohet funksionimi i gjyqësisë në tërë territorin e Kosovës.
Kemi siguruar që kemi një sistem unitar të drejtësisht në tërë teritorin e Republikës Kosovës. Jevin, do të vazhdojmë edhe me çështjet e tjera në mënyrë që të integrojmë gjitha pjesët e vendit dhe të ushtrojmë suverenitetin në tërë teritorin.
Kryeministri Mustafa, megjithatë, ka bërë me dije se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë ndërvarur nga zhbërja strukturave ilegale me emrin mbrojtje civile që funksionon në veri të Kosovës.
Ne mendojmë se fillimisht duhet të zhbëhen strukturat e mbrojtjes civile në veri të vendit. Vëtë bëtë integrimi tyre, është një hap i parë, ma cilin e nuk do të vazhdojmë atuti.
Mustafa ka kërkuar po ashtu hapin për qarkullim të urës qëndrore mbi lumin Ibër në qytetin e Mitrovicës dhe largimin e barikadës të quajtur Parku i Paqës. Në anën tjetër, kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se me marrveshjen e nënshkruar pala serbe ka arritur të mbroj interesat serbe, duke siguruar që kreu i gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb dhe serbët në veri të kenë një numër të madh të gjykatës.
Mislim da smo uspeli, da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da daleko veći broj sudija na severu.
Mendoj se arritëm që të sigurojmë që shefi gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb, që të kemi një numër shumë të madh të gjykatësve serb në veri, kurse në Mitrovicën jugore do të jenë 14 me 11 për shqiptarët, ka thënë Vučić. Ai ka sqaruar se gjykata themelore në Mitrovicë do të ketë degët e saj në Leposavić e Zubin Potok, kështu që 90% të rasteve sipas tij në veri do t'i trajtojnë në vet gjykatësit serb. Ndërkaq, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar si tinzare marrëveshjen për gjykatat në veri. Vetëvendosja është subjekti vetëm politik në Kosovë që ka kundërshtuar në vazhdimsi dialogun Prishtinë-Beograd që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Brukselit.
Kemi një marrëveshje të re që bëhet në Bruksel se si të ndahet gjyqësia e Kosovës nga Mustafa e Vučići midis serbëve e shqiptarëve, gjithmonë me një kryetar serbët. Ne ende nuk e kemi parë marrëveshjen, por edhe nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluar në Bruksel, edhe marrëveshja atje janë zhvilluar tinës popullit të Kosovës dhe kuvendit të Republikës.
Ndryshe, data e takimit të radhës ndërmjet dy kryeministrave nuk është caktuar ende. Takimi i 9 shkurtit ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë pason një ndërprerje prej 10 muajsh të dialogut në këtë nivel politik për shkak të zgjedhjeve që u mbajtën vitin e kaluar në Kosovë dhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdoj me informacione të tjera, migrimi i Kosovarve në ditët e fundit ka shënuar rënje. Në stacionin e autobusve në Prishtin kanë konfirmuar se kërkesat për bileta që kanë destinacion Beogradin janë shumë më të pakta. Krahasuar me ditët e kaluara, kur brenda natës janë nisur deri në 10 autobus, mbrëmja nisur 3 sosh. Dëgjojmë Arton Kunshevcin.
Interesimi i qytetarëve të Kosovës që të migrojnë në mënyrë të paligjshme në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian duket se ka nisur të shënojë rënje. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës se pohon një gjë të tillë, por gjithsesi edhe në stacionin e autobusëve në Prishtinë deklarojnë se për dallim nga ditët e kaluara, interesimi për të bler biletë për në Serbi ka rënë. Drejtori i stacionit të autobusëve Nol Deda i tha Radios Evropa e Lirë se numri i udhëtarëve për relacionin Prishtinë-Beograd është zvogëluar.
Numri i udhëtarëve për relacionin komtar Prishtinë Beograd ose zvoglu, kështu që natën e mbrëmjes si kemi pas 3 autobuse që kanë ndodhur për Beograd. Se për këtë relacione të tjera ndërkombëtare kemi normal, sukurizuar.
Bileta Prishtinë Beograd ishte bërë e shumë kërkuar në 2 muajt e fundit. Mirat qytetar thuhet se kanë shfrytzuar kufirin e Serbisë me Hungarinë për të deportuar për në vendet e Bashkimit Evropian, të nxitur nga shpresa për një jetë më të mirë. Numri i saktë i atyre që kanë migruar nuk dihet ende. Dukuria e migrimit të paligjshëm ka bërë që autoritetet në Serbi të shtrëngojnë masat e kontrollit, duke vënë në kontroll edhe gjandarmerinë e këtij shteti. Në planin e ri për një kontroll më të fuqishëm të brezit kufitar midis Serbisë dhe Hungarisë, janë angazhuar edhe përfaqësues të institucioneve të rëndit nga Gjermania dhe Austria. Të dyja këto vende thuhet të jenë destinacion për emigrantët e paligjshëm nga Kosova. Gjatë janarit, për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në gjykatën komunale të Suboticës, janë procesuar 50 raste. Subotica është qytet në veri të Vojvodinës, e cila gjendet rreth 20 km larg kufirit me Hungarinë dhe ka shërbyer si vend takim ndërmjet emigrantëve nga Kosova dhe kontrabanduesve. Institucionet e Kosovës kanë shpeshtuar thirrjet e tyre drejtuar qytetarëve të Kosovës të mos marrin rrugën e paligjshme të migrimit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar të martën në Tiranë se institucionet janë duke ndërmarrë masa për parandalimin e migrimit ilegal.
Qytetarët e Republikës Kosovës duhet ta shohin perspektivën e vet në Republikën e Kosovës edhe e cilë bashkarisht ata dhe ne si institucione ta përmirësojmë gjendjen tonë mirën që të kemi një Kosovë më të zhvilluar ekonomikisht, një dhe kod kemi edhe një perspektivë më të veçantë tjetisës tonë bashkarisht Republikën e Kosovës.
Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni i cili do shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Ky vendim nga ana e qeverisë është parë si një prej hapave që mund të ndikojë të ul interesimin për migrim. Falja e borxheve nga qeveria e Kosovës do të bëhet nga ana e institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, si dhe të gjitha borxhet që i kanë qytetarët deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zvonko Veselinović, i akuzuar për krime ekonomike, është liruar nga gjykata në Serbi për munges të argumentimit të përgjegjësisë. Veselinović ishte akuzuar edhe nga KFOR-i si organizator dhe lider i akteve të dhunës ndaj ushtarëve të KFOR-it te barrikadat në Jarin dhe Jagninic në shtator të vitit 2011. Zyrtarët e lartë në Beograd nuk i japin shumë rëndësi çështjes Veselinović, ndërkohë që njohësit e zhvillimeve atje e quajnë njëri të pasur, të pushtetshëm dhe drejtues të strukturave paralele. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zvonko Veselinović jashtë quajtur i biznesmeni kontravers nga Verju i Kosovës, i cili nga gjykata serbe ishte gjykuar nën akuzat për krime ekonomike dhe nxitje të dhunës, është liruar për siç është thënë mungesë të argumentimit të përgjegjësisë, qoftë për krime ekonomike, qoftë për nxitje të dhunës. Ndryshe nga koha kur ishte arrestuar Veselinović, sot politikanët në Serbi nuk e trajtojnë si temë të rëndësishme. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se nuk e ka idenë qartë se për kë bëhet fjalë.
Pojmo čemu se radi. To je nešto oko Kosova, da li su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentariš.
Nuk kam ide se për çka bëhet fjalë. Kjo është diçka në lidhje me Kosovën, se ai janë marrë dikujt kamionët. Kjo ka ndodhur dje dhe nuk mund të komentoj rreth kësaj, ka thënë Vučić. Ndryshe me 20 dhjetor të vitit 2011, Veselinović ishte arrestuar nga policia serbe në Kopaunik në ndyshimin se ka prodhuar dhe ka nxjerrë në çarkullim armë dhe materie eksplozive, por kjo arrestim kishte ndodhur pasi që Kfori e kishte quajtur si organizatorin kryesor të sulmeve mbi pjesëtarët e forcave ndërkombëtare në Jarin dhe Jagnjenicë. Më pas Veselinović ishte ballafaquar me akuzën se në mënyrë të paligjshme kishte përvetësuar 32 kamion në pronë të kompanisë Hypo Alpe Adria. Veselinović është përmendur edhe në kontekstin e barikadave në veri të Kosovës, të cilat atë vit ishin vendosur nga serbët lokal në afërsi të vendkalimit kufitar e që aso kohë në heshtje ishte miratuar nga autoritetet në Beograd në kohën e Boris Tadiçit. Gjithashtu mbahet mend edhe deklarata e atërshme liderit opozitar nga Partia Progresiste Serbe Tomislav Nikolić, aktualisht kryetari i Serbisë, i cili pati thënë se duhen mjaft fakte që të arsyetohet arrestimi i njeriut i cili e ka ndihmuar qendresën e serbëve në 3 muajt më të vështirë. Por Dragan Popović nga Qendra për Politik Praktike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar Zvonko Veselinovićin si një personalitet kolorit.
Došao u bližu javnosti tamo negde 2011. godine kada su one barikade bile aktualne.
Ka arritur në vëmendjen e opinionit në vitin 2011 kur barikadat ishin aktuale dhe atëherë kemi kuptuar se ai ishte një nga njerëzit më të fuqishëm dhe më të pasur në veriun e Kosovës dhe praktikisht një lloj komandanti të gjitha atyre ti quajmë strukturave paralele të sigurisë në veri të Kosovës, të cilat pas vënjes së barikadave vendosnin se kur do të ishin ato. Përndryshe për atë se sa ka qenë i fuqishëm, flet fakti se ai fliste mjaft jo këndshëm me Boris Stefanovićin, atëherë udhëheqës i bisedimeve, madje i apat ndaluar që të hyjë në Kosovë, tha Popović. Ai shtoi se sipas informatave që ka Veselinović është njeri i rrezikshëm dhe i fuqishëm dhe se akuzat që ishin bërë më tepër ishin për t'i hedhur pluhur në sy opinionit, sesa që ishin akuza serioze për krime ekonomike, ku ai duke se ishte përfshir. Popović vlersoi se edhe sot gjërat nuk kanë ndryshuar shumë për sa i përket kontrabandës.
Ali ne mnogo zato što su ostali ti švercarski kanali praktično netaknuti, a qiti takozvani alternativni putevi.
Jo shumë, sepse kanë mbetur kanalet e shumë fishta të paprekurat, ashtu quajturat rrugë alternative, përmes të cilave ju mund të hyni në Kosovë pas një kontroll. Gjithashtu në veri të Kosovës ka mbetur një lloj i strukturës paralele, tha Popović. Ai ka shtuar se situata është mjaft e keqe dhe si pasojë mos zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, ndryshimi 27 shtator të vitit 2011 në Jarina, një grup i serbëve i udhëhequr nga Zvonko Veselinović sulmoi ushtarët e Kforit duke lënë të plagosur 4 nga ata. Një gjë të tillë e kishte pranuar edhe Beogradi zyrtar. Në muajin dhjetor të vitit 2011, Kfori e kishte identifikuar Zvonko Veselinovićin dhe vëllain e tij Žarko Veselinović si organizatorë dhe lider të akteve të dhunës ndaj ushtarëve të Kforit te barikadat në Jarinë dhe Jagnjenicë. Aso kohë komandanti i Kforit Erhard Drevs pati thënë se sulmet e dhunshme në Jarinë janë organizuar dhe udhëhequr nga Zvonko Veselinović, përderisa konflikti në Jagnjenicë është udhëhequr nga vëllai i tij, duke shtuar se kanë video incizime që mbështesin këto pohime, të cilat janë dërguar edhe Uleksit. Me 20 dhjetor 2011, policia serbe pati arrestuar Zvonko Veselinovićin në territorin e Kopaunikut. Me 22 dhjetor 2011, policia Uleksit kishte bastisur shtëpinë e Veselinovićit në fshatin Dolani afër Zveçanit. Një vit më pas, në dhjetor 2012, në Serbi kishte filluar gjykimi ndaj Zvonko Veselinovićit dhe dy të tjerëve, të cilët akuzoheshin se kishin përvetësuar në mënyrë të paligjshme 32 kamion nga kompania Hypo Alpe Adria. Një pjesë e këtyre kamioneve thuhet se është gjetur në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të ndëruar, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Nga Tirana sot kemi një material rreth dy shpërthimeve me tritol që kanë ngjarë në lokacione të ndryshme në Tiranë. Ndërsa nga Maqedonia kemi një material rreth reagimeve në ditën e parë pas publikimit të fakteve për porgjimin e mira qytetarëve. Nga lajmet ndërkombëtare ndërkaq ju sjellim thekse nga intervista ku presidenti sirian Bashar al-Assad ka folur për luftën ndaj militantëve. Në kryeqytetin shqiptar, mëngjesin e sotëm ka ndodhur dy shpërthime me tritol. Policia ka arritur ta neutralizojë edhe një të tretë. Si pasojë e shpërthimeve ka pasur vetëm dëme materiale, ndërkohë prokuroria e krimeve të rënda po i heton këto raste. Ndjekim korespondenten tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Dy shpërthime tritoli dhe një imbetur në tentativ ka ndodhur mëngjesin e së martës në Tiranë. Rreth orës 2:05 minuta të mëngjesit ka ndodhur shpërthimi i parë në farmacinë që është në pronësi të Bashkimit Tahirit. Kështetas është babai i ministrit të punëve të brendshme Sajmir Tahiri. Farmacia e Bashkimit Tahirit ndodhet pranë qendrës spitalore universitare të Tiranës Nën Tereza dhe mësohet se nga shpërthimi i tritolit ka patur vetëm dëme materiale. Ndërkohë rreth orës 3:05 minuta ka ndodhur edhe shpërthimi i dytë në një shesh pushim në katin e 5 të një pallati në një prej rrugëve kryesore të Tiranës. Nga shpërthimi janë dëmtuar banesat e shtetasve Alfred Numani, i cili aktualisht është efektiv i policisë së shtetit, dhe fqinjit të tij me iniciale F. Edhe nga shpërthimi i dytë ka patur vetëm dëme materiale. Në orën 6:15 minuta, nga ana e forcave të policisë së shtetit në një stacion autobusi në rrugën Muhamet Gjollesha në Tiranë, është zbuluar një sasi lëndë eksplozive e gatshme për të shpërthyer. Pas konstatimit të lëndës plasëse nga ana efektive të policisë së shtetit, është kryer shpërthimi kontrolluar. Mbas këtyre ngjarjeve, krye prokurori Adriatik Lalla dhe shefi i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi Lika zhvilluan një takim paradite në zyrën e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri për të analizuar situatën. Më pas, prokuroria për krime të rënda me anë të një deklarate bëri me dije se këto tre ngjarje për momentin po jetojnë së bashku në drejtimin e të njëjtit grup hetimor të prokurorisë së krimeve të rënda. Në kuadër të këtij hetimi, po kryen të gjitha veprimet e nevojshme procedurale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Dy shpërthimet me tritol që kanë gjarë mëngjesin e sotëm në Tiranë dhe një i tretë i mbetur në tentativ kanë zhuar reagimet të faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar në Shqipëri. Përmes një deklarate të lëshuar, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë e ka dënuar fuqishëm përdorimin e eksplozivëve gjatë sulmeve të sotme në Tiranë. Përdorimi i dhunës si mjet kanosje dhe trysni është një akt burracak që minon demokracinë dhe nuk ka vend në Shqipërinë sotme, thuhet mes të tjerash në reagimin e ambasadës amerikane. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, përmes një komunikate të lëshuar, ka thënë se i dënojnë aktet e tilla dhe janë të tronditur nga shpërthimet e sotme. Ne nënvizojmë mbështetjen tonë të fuqishme për forcimin e shtetit ligjor pa kompromis, thuhet në kumtesën e Bashkimit Evropian. Shpërthimet që kanë gjarë sot në Tiranë janë dënuar dhe nga kryeministri Edi Rama, kryekuvendari Ilir Meta, si dhe nga Partia Demokratike në Shqipëri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një dit pasi opozita ka publikuar dëshmi kundër qeverisë Maqedonase se kjo e fundit është e përfshirë në afera kriminale, prokuroria thot se nuk ka pranuar padi penale nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë për rastin e përgjimeve. Ndërkohë, Zoran Zaev, i cili dje ka publikuar të dhënat, ka thënë sot se prova tjera të krimeve qeveritare do të publikohen ditëve vijuese. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Institucione shtetërore të Maqedonisë, Prokuroria dhe Ministria e Punëve të Brendshme, sot nuk kanë njoftuar për asnjë veprim konkret të këtyre institucioneve pas bërjes publike të përgjimeve nga ana e liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev. Prokuroria publike ende nuk ka marrë padi nga LSDM-ja për rastin e përgjimeve, ka bërë të ditur kështu prokurori publik Markos Varlevski për Radion Evropa e Lirë, duke shtuar se pasi të pranoi padinë penale do të veprojë për rastin e fjalë, ndërkohë që lidhja socialdemokrate maqedonisë ka njoftuar se padia do dërgohet këtyre ditëve. Ndryshe, lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Zoran Zaev, dje në një konferencë për shtyp ka prezantuar një mbëdhjetë incizime audio për të cilat tha se janë përgjime nga shërbimet vendore. Zaev një herë është theksuar se opozita tërësisht e ka humbur besimin në organet e gjyqësisë, por nëse prokuroria publike fillon një hetim të pavarur dhe transparent, atëherë ata do ta përshëndesin. Ndërkohë, avokati popullit Ijet Mehmeti për Evropën e Lirë ka theksuar se publikimi i audio incizimeve nga përgjimet paraqet dëshmi për shkeljen e të drejtës së privatësisë së qytetarëve të Maqedonisë.
Ta marrë parasysh a bëhet fjalë për persona publik apo për qytetarë të thjeshtë të Republikës së Maqedonisë. Dukuria është e trishtueshme. Udi a mund të përdori edhe fjalë tjetër. Të përgjohen në njëja qytetarë të Republikës së Maqedonisë, pas të publikohen, është çështje, është problem, është dukuri e cila duhet të gjithëve të na shqetësoj. Dhe, nëse kjo është kështu, atëherë, a mund këtu më të flasim për të drejtën e privatësisë dhe jetës familjare? A mund të flasim se ekziston në Republikën e Maqedonisë dhe është garantuar e drejta private e qytetarëve dhe siguria juridike?
Tekson avokati i popullit në Maqedoni Idhet Mehmeti, duke u bërë thirrje institucioneve shtetërore, siç shprehet ai, të tregohen të kujdesshëm nga gjendja e krijuar e cila është më së serioze.
Apeloj për këtë punë kaq serioze, në mënyrë shumë të mençur. Të gjithë të qasin kësaj, edhe institucionet, edhe qytetarët, dhe të mos le pasoja në shoqërinë.
Tekson Idhet Mehmeti, avokati popullit, duke shtuar se kompetencat e institucionit që drejton ai janë të kufizuara, por në këtë proces do të kyçet në formë aktive vetëm nëse nga ai ndonjë person fizik ose juridik kërkon mbrojtje. Ndryshe nga shërbimi për informim i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, sot ka njoftuar se lideri i kësaj partie Zoran Zeb gjatë ditës nuk do të mbajë konferencë ku do të publikohen skandale të reja të përgjimeve të zyrtarëve të lartë të Maqedonisë. Presim që opinioni sa më tepër të informohet për bomba që i kemi publikuar dje dhe pastaj do të vendosim se kur do të vazhdojmë me publikimin e bombave të tjera. Thuhet në komunikatën me shkrim të LSDM-s, në të cilën theksohet se për materiale tjera skandaloze që do të publikohen nga Zajv, vendimi do të merret pas konsultimeve plotësuese të kreut të partisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se nuk ka bashkëpunim direkt me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili sulmon nga ajri militantët e Shtetit Islamik, por se Iraku dhe vendet të tjera i sigurojnë informacione Damaskut. Koalicioni, i cili grumbullon disa vende evropiane dhe të gjirit persik, është duke bombarduar caqet e gjihadistëve qysh në muajin shtator. Assad i ka bërë këto komente për BBC-n. Dëgjojmë në vazhdim thekse nga intervista që i ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij po merr mesazhe nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton militantët e Shtetit Islamik. Assad i ka thënë BBC-s se nuk ka pasur bashkëpunim direkt prej se ka nisur sulmet ajrore në Siri shtatorin e kaluar, por se palët e treta, në mesin e tyre Iraku, i përcjellin informacione.
There's no dialogue.
Nuk ka dialog, por të themi informacione. Jo dialog, ka thënë Assad. Ai po ashtu ka mohuar se forcat qeveritare të Siris hedhin bomba fuqi në zonat që kontrollohen nga rebelët, duke vrarë mira civil.
I know about the army, they use bullets.
Unë e di ushtrin, ajo përdor plumba, raketa dhe bomba. Nuk kam dëgjuar të përdoren bomba fuqi, ka thënë Assad. Shumë shtetet e koalicionit kanë mohuar se bashkëpunojnë me Assadin. Ato vazhdimisht i kanë bërë thirrje atij që të japë dorëheqje prej se ka nisur kryengritja kundër tij në mars të vitit 2011. Por pasi militantët e Shtetit Islamik vitin e kaluar kanë marrë nën kontroll shumë territore në Irak dhe Siri dhe kanë krijuar kalifatin e tyre, disa zyrtar kanë shqyrtuar bashkëpunimin me Assadin për të luftuar grupin ekstremist. Pavarësisht kësaj, Assad ka refuzuar bashkimin me koalicionin ndërkombëtar, i cili po bën përpjekje të degradoj dhe shkatroj Shtetin Islamik. Jo, definitivisht nuk mundemi dhe nuk kemi vullnet për një arsye të vetme. Nuk mund të bëjmë aleancë me vende që mbështesin terrorizmin, ka thënë Assad për BBC-n. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje, por qeveria e Sirisë vazhdimisht portretizon militantët gjihadist dhe pjesëtarët e opozitës politike si terrorist. Regjimi i Assadit është akuzuar për kryerje të krimeve të luftës nga Kombet e Bashkuara, por Assad ka thënë se akuzat e tilla janë për rralla fëmijësh. Mbi 210.000 njerëz janë vrarë në Siri prej se ka nisur konflikti gati 4 vjet më parë. Gazeta Foreign Affairs ka shkruar se militantët e Shtetit Islamik kanë nisur të tregojnë shenja të zbehjes. Sipas saj është e vërtetë se ata kanë publikuar videon e ekzekutimit të tmerrshëm të pilotit jordanez Muaz al-Kazazbe. Kanë tërhequr gjihadist nga gjithë bota dhe kontrollojnë territore. Por, vjen artikulli, çarjet brenda kalifatit të vetë shpallur kanë nisur të shfaqen. Një arsye për këtë është se nisur nga fundi verës së kaluar, ndërhyrja e Shëbas në Irak ka ndihmuar që të ndaloj përparimin e Shtetit Islamik, që atëherë trupat kanë qenë në gjendje të ndërmarrin ofensiva dhe të nisin dëbimin e grupit terrorist nga territoret. Ai tashmë ka humbur Kobanin, qytetin verior të Siris, ku është përqendruar shumica e dhunës. Po ashtu ka pësuar humbje të rëndësishme në Bagji, Gjurfal Sakar, Djala dhe Mosul Dam, thuhet në artikull. Në skemën e madhe të gjërave, kjo nuk do të thotë shumë. Nga 55.000 kilometra katror që kontrolon shteti islamik, ai ka humbur vetëm 700, pra rreth 1%. Por së paku, vrulli i tij është kontroluar, shkruan gazeta Foreign Affairs.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ka numër të konsiderueshëm viktimash, pasi raketa Tornado kanë goditur Selin Ushtarake dhe një zonë banimi në qytetin lindor Kramatorsk. Zyrtarët lokal thonë se së paku 8 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 60 të tjerë janë plagosur. Kievi ka thënë se raketat janë hedhur nga zona e Hordivkas, e cila kontrollohet nga rebelët dhe ndodhet rreth 50 kilometra larg Kramatorskut. Zëdhënësi i rebelëve Eduard Basurin ka thënë se forcat e tij nuk e kanë sulmuar Kramatorskun. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë, Jeffrey Piat, e ka dënuar sulmin. Përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë, OSBE-s dhe përfaqësuesit e separatistëve që mbajnë një pjesë të territoreve në lindje të Ukrainës kanë arritur në Minsk dhe ka filluar takimi i grupit të kontaktit. Ambasadori i Rusisë në Ukrainë, Mikhail Zurabov, ish presidenti i Ukrainës Leonid Kuchma, përfaqësuesi special i OSBE-s Heidi Tagilvani dhe Denis Pushilin, kryetari veçshpallur i Donieckut në Ukrainë, po marrin pjesë në takim. Grupi i kontaktit e ka prodhuar edhe marrëveshjen e armpushimit më 5 shtator, marrëveshje e cila nuk ka arritur të ia fund dhunës në lindje të Ukrainës. Një gjykatë në Moskë ka zgjatur masën e paraburgimit ndaj pilotes ukrainase Nadia Savchenko dhe atë deri më 13 maj. Savchenko, e cila është në ditën e 60 të grevës së urisë, duke e kundërshtuar burgosjen e saj, akuzohet se ka gisht në vrasjen e dy gazetarëve rusë të cilët po e mbulonin konfliktin në lindje të Ukrainës. Savchenko është kapur nga separatistët në qershor të vitit të kaluar, ndërsa në Korrik ajo është transferuar në Moskë. Së fundi ndaj saj është shtuar edhe akuza për kalim ilegal të kufirit. Presidenti amerikan Barack Obama e ka konfirmuar vdekjen e 26-vjeçares amerikane Kayla Jen Miller, e cila po mbahej penga militantët e Shtetit Islamik. Pa marrë parasysh se sa kohë nevojitet, Shtetet e Bashkuara do t'i gjejnë dhe do t'i sjellin para drejtësisë terroristët, të cilët janë përgjegjës për marrjen rrobë dhe vdekjen e Kayla, thuhet në një komunikat të lëshuar sot nga shtëpia e bardhë. Prindrit e saj gjithashtu kanë lëshuar deklaratë, përmes të cilës kanë njoftuar në lidhje me vdekjen e vajzës së tyre. Llogaria Newsweek e rrjetit social Twitter është sulmuar sot nga hakerët. Ata kanë postuar mesazhe kërcënuese ndaj familjes së presidentit amerikan Barack Obama dhe kanë shkruar mesazhe në mbrojtje të Shtetit Islamik. Grupi i cili e ka identifikuar veten si Kyber Kalifat ka thënë se janë duke i shikuar Obamën dhe familjen e tij dhe i urojnë atyre një shumë Valentin të gjakosur. I njëjti grup e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në llogarinë e Twitterit të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara më 12 janar. Grupi gjithashtu tha se e ka marrë informacionet të Pentagonit që ishin në llogarinë Newsweek, e cila ka 2.51 milion ndjekës. Postimet e grupit janë fshirë pas rreth 20 minutash. Një komitet i Senatit e ka mbështetur të nominuarin e presidentit Barack Obama për drejtues të Pentagonit. Komiteti ushtarak i Senatit me 25 vota pro dhe asnjë kundër i ka thënë po emrimit të Ashton Carter për sekretar të mbrojtjes. Carter, i cili ka shërbyer si zëvend sekretari i mbrojtjes në periudhën 2011-2013, pritet që deri në fund të kësaj jave të konfirmohet edhe nga Senati i plot. Ai do ta zaventsoj Chuck Hagelin për shef të Pentagonit. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara thonë se talibanët afgan janë duke vepruar më shumë si gangster se sa si pretendues të qeverisë. Raporti i panelit të ekspertëve që monitorojnë sanksionet kundër talibanëve thotë se grupi fundamentalist islamik, i cili ka sunduar Afganistanin nga vitin 1999 deri më 2001, duket se ka rritur aktivitetet kriminale që përfshin trafikim të narkotikëve, rrëmbime dhe haraq. Raporti që i është dorëzuar Këshillit të Sigurimit thotë se ky trend ka pasoja reale për paqen dhe sigurinë në Afganistan, pasi inkurajon talibanët që përfitojnë nga aktivitetet kriminale të kundërshtojnë çdo pajtim me qeverinë e re. Dam blokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe mirë dëgjofshim.